Tunc Jesus ductus est in desertum, ab spiritu ut temptaretur a diabolo. Et cum Jehu nascet quadraginta diebus et quadraginta noctibus postea esuriit, et accedens temptator dixit ei, si filius Dei es, dic ut lapides iste panis fiant, qui, respondens dixit, scriptum est, non in panne solo vivit homo, sed in omni verbo quod procedit deori Dei. Tunc ad sumit eum diabolus in sanctam civitatem, et statuit eum supra pinaculum templi. Et dixit ei, si filius Dei es, mittete deor sum, scriptum est enim quia ancilis suis mandabidete, et in manibus tolente, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. Aitili Jesus, ror sum scriptum est non temptabis dominum Deum tuum. Iterum ad sumit eum diabolus in montem excelsum valde, et ostendit ei omnia regna mundi et gloria meorum, et dixit illi, ec tibi omnia dabo si cadens adoraveres me. Tunc dicit ei Jesus, vade Satanas, scriptum est enim, dominum Deum tuum adoravis, et illi soli servies. Tunc relicit eum diabolus, et exe, ancili accesserunt et ministrabant ei. Cum autem audisit quod Juanes traditus esit, secessit in Galileam, et relicta civitate Nazaret, venit et habitavit in Capernaum maritimam, in finibus Zabulon et Nephtalim, ut implaretur quod dictum est per Isaiam prophetam, terra Zabulon et terra Nephtalim, via maris trans Jordanem, Galilea gentium, populus qui sedebat in tenebris lucem vidit magnam, et sedentibus in regioni et umbra mortis lux orta est eis. Ex inde sepit Jesus predicari et diseri, penitentiam agite, apropinquo avit enim regnum celorum. Ambulans autem juxta mare Galilee vidi duos fratres Simonem, qui vocator Petrus, et Andream fratrem ejus mitentis rete in mare, erant enim piscatoris. Et ait illis, venite post me, et faciam vos fieri piscatoris hominum. Ad illi continuo relictis rectibus secutis sunt eum. Et procedens inde, vidit alios duos fratris Jacobum Zebedei, et Joanem fratrem ejus in navicum Zebedeo patreorum, reficientes retia sua. Et vocavit eius. Illi autem statim relictis rectibus et patris secutis sunt eum. Et circumibat Jesus totam Galileam, docens in synagogis eorum, et predicans evangelium regni, et sanans omnem languorem, et omnem infirmitatem in populo, et habiit opinio ejus in totam Syriam, et obtulerunt ei omnes male abentis variis languoribus et tormentis comprehensos, et qui demonia habebant, et lunaticos, et paraliticos, et curavit eius, et secute sunt eium turbe multe de Galilea, et Decapoli, et Hierosolimis, et Iudea, et de Transjordanen.